Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. V minulém díle rozhovoru s psychiatričkou a psychosomatičkou doktorkou Jarmilou Klímovou jsme hovořili o dokumentu Obchod se zdravím v České televizi, natočeném skrytou kamerou v terapeutickém zařízení Aktiv, kterého je paní doktorka odborným garantem a také vedoucím tohoto institutu. Dozvěděli jsme se odpovědi na spoustu otázek, které byly bouřlivě probírány jak ve virtuálním světě, na internetu a na sociálních sítích, tak ve světě skutečném. Všechno jsme však probrat nestihli a chceme se této problematice věnovat podrobně i dnes, protože tato kauza ovlivní naše vnímání alternativních léčebných postupů, ať dopadne ve výsledku jakkoliv. Milí posluchači, mým hostem je doktorka Jarmila Klímová, zakladatelka konzultačního a terapeutického institutu Praha Aktiv, kde se věnuje psychiatrii, psychosomatice, individuálnímu a rodinnému poradenství. Je odborným garantem a vedoucím institutu Aktiv. Paní doktorko, jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Přemýšlím nad jednou věcí. Jestliže si tvůrkyně pořadu zvolili takovou těžce dokazatelnou poruchu nebo potíž, jakou je únava, tak tady samozřejmě nemůžeme vědět nikdy, jestli třeba nakonec ty kapičky nezabraly, protože to se nedá dokladovat.
Není měřitelné.
Není to měřitelné.
Nemáme žádný únavometr, na kterém bychom někam vystoupili.
A navíc nemůžeme vědět, jaký život herečka vedla, a tudíž nemůžeme vědět, jestli prostě třeba při tomhle způsobu života je nemožné, aby nebyla unavená, protože třeba moc pracuje nebo nežije zdravě a podobně. Ale přemýšlím, kdyby třeba, to je takové, co by kdyby, ale kdyby si tvůrkyně vybrali někoho třeba s ekzémem, jestli si myslíte, že kdyby prošla tím kolečkem, že i když byla nastavená, že jí to pravděpodobně nepomůže, že by se mohlo stát, že by třeba se jí ten stav toho ekzému zlepšil. Jak říkám, je to co by kdyby. Já se teď jenom bavím o té víře a o tom, s jakým pocitem vlastně k vám člověk musí přijít, aby byl léčitelný.
Tak samozřejmě, že musí přijít s důvěrou. Protože proč by k nám chodil, kdyby nám nevěřil, že? To je první předpoklad.
Chce to zkusit třeba, protože tak, už si neví rady.
Ano, samozřejmě zájem, jako zkusím to, uvidím. Ale pak taky musí přijít, aby se skutečně začal odehrávat ten proces toho uzdravování, tak ale taky musí přijít s jakousi pravdivou ochotou něco pro to začít dělat. Něco skutečně v tom životě třeba začít měnit. Podívat se autenticky na to, co vlastně v tom životě dělá špatně, a zkoušel to napravovat. Nakolik to ten klient dělá, za to samozřejmě my už zodpovědnost neneseme. Ale ti klienti, kteří do toho jdou s touto pravdivostí, tak zkrátka tuto úzdravnou zkušenost prostě mají. To, že infiltrátorka přišla s něčím tak neuchopitelným, neměřitelným, neviditelným jako únava, já také do jisté míry vnímám jako součást záměru, ale jde ještě o to, že ona proklamuje, že přichází s únavou, ale my ani nevíme, jestli reálně tou únavou trpí.
A nemá být třeba paní magistra natolik zkušená, že po několikerém sezení odhadne, že ten člověk není upřímný, že nechce nic dělat, že je to celé divné. My samozřejmě nevíme, jak dalece dobrá herečka paní Lokajová byla, ale zavání to tím, že tam pořád dochází, protože jsou z toho slušné peníze, a možná bylo na bílé dní říct, jako podívejte paní, to nějak k ničemu nevede. Já nemám pocit, že bychom v terapii postoupili o krůček dál. Vy tady chodíte jako do houslí, ale já jsem se k vám vlastně vůbec nedostala. Vy mě nechcete pustit blíž, vy mi neříkáte upřímné věci, já to poznám, protože jsem zkušený psychoterapeut a tak dále a tak dále.
To je několik otázek dohromady. Zase pokusím se na ně odpovědět postupně. Jestliže klient přichází s lživou zakázkou a terapeut důvěřuje, že to, co mu klient říká, je pravda, to znamená ta čistá důvěra samozřejmě musí být na obou stranách, tak terapeut primárně klienta nepodezírá. To je důležité si uvědomit. A respektuje to, že třeba ten ozdravný proces není tak rychlý, ale samozřejmě taky zkoumá, proč to tak je. Tady těch terapeutických sezení upřímně řečeno nebylo tolik, aby to bylo zas až tak nápadné. Nicméně to, že klient jako nepostupuje v tom procesu, to se samozřejmě děje. I mně se to několikrát stalo, že jsem najednou zjistila, že se s tím klientem nějak jako podivně točíme v kruhu, že to prostě nejde dál. A tak se několikrát stalo, že já sama jsem navrhla, aby ten terapeutický proces byl ukončený, protože já nevidím efekt své práce. Víte, paní infiltrátorka Lokajová tam utrousila poznámku v tom smyslu, že klidně by do aktipu mohla chodit do konce života. Upřímně řečeno nemohla, protože my potřebujeme si uvolnit ruce pro další a další klienty, kteří přicházejí, kteří žádají o naší péči. A my, kdybychom si každého klienta sušili několik let, tak v podstatě ta narůstající řada těch čekajících klientů by začala být naprosto neúnosná. Ono stačí už teď, že já mám objednací lhůty několik měsíců. Drtivá většina mých kolegů nemá objednací lhůty kratší než 6-8 týdnů. My pracujeme pod obrovským tlakem. Ti lidé jako žádají naší péči. Já opravdu nevím, k čemu by nám bylo, abychom tento tlak jenom dál a dál na sebe nechali vytvářet. My potřebujeme pracovat efektivně, aby se dostalo i na další.
Máte nějaké indicie po této kauze, že toho volného času bude víc a ty objednací lhůty se zkrátí?
No, zatím upřímně řečeno, mám konkrétní výčet třech lidí, kteří se odhlásili z našich seminářů, kde, prosím vás, za tu dobu, co ty semináře máme, tak tím vzděláváním prošlo opravdu téměř 500 lidí. Já mám pocit, 490 a něco. V tuto chvíli je přes 150 čekajících lidí na to, až pro ně otevřeme další semináře. Odhlásili se 3. Zkoumala jsem, jak to vypadá s objednáním terapií u mých kolegů. Zatím se odhlásili asi 2 lidé. Ostatní kolegové říkají, ne, lidé se neodhlašují. Takže situace zatím vypadá asi takhle.
Když se podíváme na další velmi fotogenickou záležitost v tomto pořadu, tak to je léčba rakoviny milencem. Tato pasáž se objevila v mnohých článcích o tomto dokumentu, už i v titulcích. Jak vnímáte tento postup vaší kolegyně?
Postup a forma sdělení jsou dvě odlišné věci. Takže já začnu postupem. Jestliže tam to bylo uvedeno jako modelový příklad. Jestliže klientka má nějakou formu potíží ty mohou být a nemusí být onkologického charakteru a ukáže se, že jedním z těch zdrojů je třeba velmi neuspokojivé nebo až ničivé partnerství, které prožívá, no tak proto, že nemoc i západní medicína už dovoluje říkat, že je definovaná minimálně biopsychosociálně, tak potom to sociální pole, ty vztahy, ve kterých ta nemoc se zrodila, bude patrně nutné proměnit. Léčba milencem, tak jak je to tady opět sděleno v tom redukcionalistickém kontextu, není nic jiného než změna sociálního prostředí. Mnoho klientů proto, aby se mohlo začít uzdravovat, muselo vystoupit z některých vztahů, které je dovedly do stádia, do stavu biologické tělesné nemoci. A teprve, když proměnili tohleto vztahové pole, mohli se začít uzdravovat.
Ale vaše kolegyně v dokumentu vypráví, jak pacientka u vás v kurzu si našla milence a tím si vyléčila rakovinu bez operace. Je vám tento případ znám?
O tom, takhle, jak je to podané, o tomhle případu jsem nikdy neslyšela, ale tam v podstatě deklaruje opravdu jenom to, že když klientka, pokud ten příklad je jakoby pravdivý, když klientka změní své vztahy a tady patrně vyměnila nějakého svého partnera za asi nějakého milence, nevím o tom, no tak to samozřejmě respektuje ten biopsychosociální kontext nemoci a není na tom jako nic podivuhodného.
Já určitě chápu to, že to, co jste teď popsala, pokud člověk se přehraje z nefungujícího vztahu do harmonického prostředí, do hezkých mezilidských vztahů, tak je léčba všeho lepší a člověk je na tom psychicky lépe a tím pádem posléze i fyzicky. Ale ona to neřekla takto. Jo? Ona mluvila o milenci jako v kapkách. A zase tak se ptám, jestli jedné stránce tomu rozumím, ale druhá stránka, to, jakým způsobem to prezentovala, souhlasíte, nesouhlasíte?
Ano, to už jsem tady zmínila. Mm-hmm. Obsah a forma.
Ano.
Forma sdělení je z mého pohledu nepřijatelná, ale obsah, ze kterého vychází, je naprosto v pořádku. Jestli si vzpomínáte, tak za tím slovem milenec, tam paní magistra uvádí dovětek, že má přijít někdo, kdo tu klientku bude milovat jako ženu. To znamená, že ona tam hovoří o emocích, o kvalitě vztahu, který zásadním způsobem ovlivní to, co se děje v našem fyzickém těle.
Četla jste třeba dokumentaci paní Lokajové? Měla jste už na to čas, prostor, nebo když jste byla na Slovensku, tak to nešlo?
No, já jsem dneska byla první den v práci a k té dokumentaci jsem se ještě nedostala.
Protože tam se vlastně můžeme potom dozvědět, jestli ona uvádí nějaké potíže ve vztazích, jestli vlastně tím pádem zase paní Krutilová reagovala na nějakou konkrétní indicii v jejím životě. Protože mě pořád trošku mate to, jak tam paní Krutilová popisuje, že pacientku se zhoubným nádorem přesvědčila, aby nechodila na plánovanou operaci, ona si mezi tím našla milence a nádor zmizel. To je asi umění zkratky, vidíte.
Rozhodně ano.
Protože toto je věc, která samozřejmě posluchače a diváky mnohdy nadzvedla. Stejně jako to, že redaktorka neustále, nebo redaktorka, říkejme důsledně tedy herečka nebo infiltrátorka, nevím, je to pro mě nezvyklý terminus technicus, přišla s únavou a neustále se řešila rakovina, ale o tom už jsme se bavili a vy jste říkala, že nevíme, jestli vlastně ona nevyslovovala opakovaně jaksi podezření, že je možná zatím něco horšího. Ale to nevíme, to nevíme. Máte vy na to nějaké vysvětlení?
To samozřejmě nevíme, ale a asi se to už nedozvíme. Ale Tam bylo velmi roztomilé to, že paní herečka si stěžuje a za naprosto podivuhodné a nepochopitelné považuje to, že když ona přijde s tím, že je unavená a že má nemocnou štítnou žlázu, že se jí terapeut začne vyptávat na její životní příběh. No to prosím vás není nic jiného, než naprosto legitimní odebírání anamnézy, když to řeknu lékařským slovníkem. Já si myslím, že kdybychom přišli k lékaři s nějakou zakázkou a lékař se nezačal vyptávat na naši anamnézu, tak nám to taky bude připadat poněkud bizarní. A to, že anamnéza v psychosomatickém kontextu zahrnuje životní příběh klienta, je naprostou samozřejmostí. Zde opět uváděno jako pochybná metoda. Dokonce se klientka, tedy rádoby klientka, cítí uražená a poškozená, když se jí terapeutka zeptá, jestli někdy měla milence. Víte, terapeutický vztah, který ovšem je čistý z obou stran, což tady opravdu jako nám nehrozilo, je vztah, který je velmi intimní. Stovky lidí přicházejí se svým životním příběhem a myslím, že jsem minimálně několik setkrát z úst mnohých klientů slyšela větu: paní doktorko, tohle jsem ještě nikdy nikomu neřekl. V terapii otvíráme intimitu životního příběhu a mluví se o věcech, o kterých se jinde nemluví. Právě kvalita terapeutického vztahu je to, co léčí. Tedy opravdovost a důvěra může navodit tu možnost, aby se klient podíval na některé své životní události znovu pod jiným úhlem, aby je byl schopen pochopit v nějakých nových souvislostech, ale do toho patří i ta vnitřní pravda. Jistěže nebudu nikde asi vyprávět, že jsem měla milence. Ale pokud tady to téma například souvisí s tím, co je tajné a co je poškozující v mém životním příběhu, tak asi si na to budu muset šahnout. Proto já taky vždycky říkám, terapie není jednoduchá, terapeutický proces není jednoduchý, terapie bolí a chce to odvahu toho člověka, který se chce nechat léčit a který se chce nechat vyléčit, aby tímhle s tím náročným procesem prošel.
Paní doktorko, vy jste v té první vlně kritiky v reakci řekla, že to nebudete rozvádět, protože na takové informace ještě není veřejnost připravena. Proč není veřejnost připravena? Na co si myslíte, že ještě jako ta většinová populace v tomto punktu, v tomto směru ještě nedorostla?
Já jsem se v tomto duchu vyjádřila na podnět redaktora z iRozhlasu, když se mě ptal na možnosti, jestli lze, nelze měnit DNA a tak dále a tak dále. A zatím si dál stojím, protože to, že změna informace DNA je možná. O tom tady hovoří už mnoho let vědní obor, který se nazývá epigenetika, jinak tedy také možno přeložit jakoby vláda nad genetikou, tedy vnější vlivy, které když dostatečně intenzivně působí na tu DNA, tak se prostě mění její aktivita. Některé geny se aktivují, aktivizují, některé geny se uspávají. To znamená, že celý ten obraz toho genomu se nám všem několikrát za život promění. Někdy aniž bychom si to uvědomovali. Protože zkrátka je mnoho vlivů, který ten genom velmi dynamicky modeluje. Počínaje stravou, stresem, sociálním prostředí, toxickými zátěžemi, ekologickými zátěžemi. Na to na všechno DNA velmi citlivě reaguje. A to není vůbec žádná novinka.
Pan profesor Honzák se tomu vysmíval.
Já za to nemůžu, že se tomu pan profesor Honzák vysmíval. Když nemá tyhle informace a vysmívá se jim, jak říkám, já z toho tak maximálně můžu být smutná.
Vy jste řekla, že na tyto informace veřejnost není připravená. Kdy bude připravená? Nebo jak se na to připravit? Proč na to někdo je připravený, někdo není?
Já znova se vrátím k panu doktorovi Honzákovi. Na jehož přednášce jsem právě shodou okolností minulý týden byla. A protože jeho přednášky jsou krásný, on umí velmi zasvěceně, velmi, velmi moudře hovořit. A on sám tam v nějaké souvislosti zmínil, že to, co by před 20 lety ještě v medicíně bylo označeno za naprostý nesmysl, šarlatánství a snůška lží, tak se dneska již běžně používá, je to naprosto uznávané a tak dále a tak dále. Každá novinka potřebuje, aby byla, řekněme, uchopená a uchopitelná. A jestliže přichází, a můžeme to třeba zrovna tady uplatnit na tom, na té definici té nemoci, že je tedy definovatelná minimálně biopsychosociálně, což před 25 lety bylo čiré kacířství. Dneska se této definici západní medicína nevysmívá, bere ji jako fakt, na druhou stranu s ní nepracuje, ale to už je jiná věc. Víte, připravenost a nepřipravenost je, řekněme zase, otázka nějakého vývoje. To, že my jsme model psychosomatiky rozšířili ještě o další dva aspekty, je v současné době prostě trnem v oku dokonce kolegů psychosomaticky smýšlejících. No, já si myslím, že za pár let už to bude naprosto normální záležitost.
Umíte měnit DNA?
Dělá to každý z nás.
Já vím, ale jestli to umíte vy cíleně jako součást lékařského procesu, léčebného procesu?
Jako součást léčebného procesu se mění DNA už jen na základě toho, že hovoříme. Že klient hovoří, že používá nějaká slova, že v něm vibrují jeho myšlenková schémata a DNA velice citlivě reaguje na tyto frekvenční podněty. Měníme my všichni svým životem, den za dnem, měníme určité drobné sekvence DNA, ale děláme to, aniž bychom si to uvědomovali.
A dostali jste příležitost podílet se na tajném programu USA na ochranu svědků?
Ne, prosím vás, to s naším institutem nemá vůbec nic společného. Upřímně řečeno, já vůbec nevím, o čem paní magistra hovořila, když hovořila o tomhle tom. Na mě to dělalo dojem, že hovořila o nějaké své předchozí praxi, ve které se možná toto odehrálo, ale rozhodně to nemělo nic společného s její prací u nás.
A myslíte si, že takováto spolupráce tady je? Že opravdu nějaká pracoviště v Čechách spolupracují na nějakém programu pro ochranu svědků s Američany a podobně? Slyšela jste něco podobného?
Já jsem o tom slyšela, že tady taková pracoviště jsou, ale nejsem schopná se k tomu zasvěceně vyjádřit, protože o tom jako nic nevím dalšího.
Váš kolega v pořadu říkal, že přicházejí pacienti s diagnostikovanými zhoubnými nádory a 2/3 z nich jsou záněty. Je to tak? Je to status quo, protože onkoložka v tom dokumentu tvrdila, že diagnostikovaný zhoubný nádor nemůže být nic jiného, natož zánět.
To, co tvrdila paní doktorka z onkologie, to je její věc a ona si za tím stojí. Já nebudu paní doktorku hodnotit, protože taky nevím, na jaký podnět ona se takhle vyjádřila a jestli to bylo ještě vztaženo k něčemu dalšímu. V podstatě, kdybych to tady takhle hodnotila, budu se chovat stejně jako tvůrkyně pořadu. Takže to ne. Já to řeknu jinak. Světová onkologie a potažmo dnes už i onkologové, věhlasní onkologové v Čechách, jako je například pan profesor Petružalka, vědí, že je mnoho takzvaně falešně pozitivních onkologických diagnóz a že se občas prokáže, že prostě to, co bylo jakoby považováno za onkologický proces, tak prostě onkologickým procesem být nemusí. Ruku v ruce s tím je tady i už poměrně dlouhou dobu jasně deklarováno ve smyslu chemoterapie, že pouze v 10 až 15% případů je chemoterapie účinná. Naše práce, nás v institutu, je napadaná a zpochybňovaná ve smyslu účinnosti. A podívejte se, na druhé straně, tady máme oficiálním systémem prezentovanou a používanou metodu, o které se dopředu ví, že je účinná v 10 až 15%. Když použiju ještě jednu lékařskou terminologii ve smyslu, ve spojení s onkologickým onemocněním, tak lékařská terminologie například mluví o takzvaných onkovirech. Přeložím do češtiny virech, které způsobují onkologické onemocnění. Ano, s tím západní věda takhle počítá a my neděláme nic jiného, než říkáme, prosím vás, v tom těle je opravdu virové zánětlivé onemocnění a my budeme léčit ten princip toho zánětu. Neříkáme nic jiného, než říkají onkologové.
A když se tedy znovu vrátím k tomu výroku, že přicházejí pacienti s diagnostikovanými zhoubnými nádory a 2/3 z nich jsou záněty. Je to tedy, nepochopila jsem to
tam,
přesně.
Tam zase já musím vytknout kolegovi Svobodovi, že tam použije jakési procento, které v tuhletu chvíli opravdu já nemohu považovat za relevantní. Nicméně to, co tam nezaznělo, nebo to, co zase už bylo z dokumentu vystřiženo, že jsou klienti, kteří přicházejí s diagnostikou onkologie, onkologickou, a my tou naší diagnostikou to potvrdíme a řekneme, ano, tady v tom orgánu, v tom těle opravdu běží onkologický proces, jasně, a ty výsledky jsou zcela souměrné, ale pak jsou samozřejmě případy, že klient přichází s nálepkou onkologického onemocnění a my tou, řekněme tím, z toho úhlu toho našeho pohledu, ten onkologický proces prostě neprokážeme, ale prokážeme třeba s velmi těžké zánětlivé nebo onemocnění nebo zátěž v tom orgánovém systému, třeba s bakteriálními viry, bakteriálními toxíny nebo bakteriemi, parazitárními toxíny, ekologickou zátěží, že jo, těžké kovy a tak dále a tak dále.
Řekněte mi, má vaše klinika nějaká jednotná pravidla? Jestli poskytujete vlastně spíše třeba kancelář někomu, o kom víte, že dělá zajímavou práci, protože ho třeba znáte osobně, nebo jakým způsobem si vybíráte své kolegy?
Tak já bych ráda zdůraznila, že nejsme klinika, protože už jsme byli nařčeni z toho, že jsme zdravotnické zařízení. Prosím vás, já nechci být nařčena z toho, že jsem zdravotnické zařízení. My jednoznačně proklamujeme, že nejsme zdravotnické zařízení a že fungujeme na principu poradenství. Ta práce, kterou tam společně s kolegy děláme, je skutečně sdružení samostatně podnikajících osob, které nicméně spatřují smysl své práce právě v té vzájemné provázanosti. Že tam mám, řekněme, skutečně hodně pestrý tým kolegů, tak, aby jsme opravdu naplnili v tom terapeutickém kontextu ten princip těch pěti aspektů té nemoci, to znamená ošetřili toho klienta z hlediska biologické, biomechanické, z hlediska psychické, vztahové, z hlediska životního scénáře, z hlediska energetického a tak dále a tak dále. A právě, že ten tým těch kolegů nám to takhle umožňuje. Ne každý může umět všechno. Já jsem říkala, psychosomatika nikdy nemůže být one man show. Musíte prostě spolupracovat s lidmi, kteří do toho přinášejí každý ten svůj profesní díl, ale pod právě filozofií toho jednotícího psychosomatického principu.
A jaké požadujete třeba po vašich spolupracovnících vzdělání, nebo koho odmítnete, koho přijmete? Ptám se proto, že v případě, a já tady nejsem od toho, abych hodnotila výkon paní magistry Krutilové, ale samozřejmě takové to jedno pochybení nebo pár výroků, které zvolna lidovějí, tak poškodí všechny, že?
To je další věc. To, jaký vlastně tato kampaň začíná mít dopad na životy, poškození, osobním poškození, poškození dobré praxe, poškození pověsti, kaskády dalších lidí, to si myslím, že tvůrci museli vědět, aby hned druhý den blesk, jsem samozřejmě jako obrovskou, řekněme, novinářskou rychlostí o vás vydal detailní prohlášení ve všech možných aspektech i o tom, jakou máme účetní uzávěrku. To si myslím, že by asi za nějakých 12 hodin nestihli.
Ta rychlost byla překvapivá, to je pravda.
Předpokládám, že ta kampaň byla připravená v daleko širším kontextu i tak v tom, jak běžely upoutávky, jak se v podstatě sbírala ta divácká obec před tím, aby skutečně ta co nejširší veřejnost věnovala tomu pořadu pozornost. Vy se mě ptáte, podle jakého pravidla nebo podle v součtu jakých pravidel já si vybírám své kolegy. Pro mě opravdu není až tak důležité, jestli ten člověk má nebo nemá akademický titul, ale to, jestli a jakým způsobem je vzdělán ke své práci. Pokud třeba jste pracovníkem firmy Joalis a zacházíte s touhletou diagnostikou, nepotřebujete mít akademický titul, ale musíte se systematicky a dlouhodobě vzdělávat právě v tomto oboru, abyste mohla kvalitně a zodpovědně tu práci vykonávat. A to platí i o jakékoliv profesní kompetenci, ať už přichází masér, fyzioterapeut, arteterapeut, kineziolog, ten, kdo třeba nabízí poradenství v oblasti kraniosakrální terapie. To jsou všechno záležitosti, které musíte opravdu dlouhodobě studovat, abyste mohla nabídnout kvalitní službu. Víte, akademický titul nic nezaručuje. Znám mnoho lidí, kteří jsou opentleni tituly a jejichž úroveň opravdu ani profesně, ani řekněme osobnostně není taková, že bych s nima chtěla mít něco společného.
To určitě ne, ale jelikož vaši kolegyni několikrát nachytali na švestkách, tak proto se ptám,
ano,
co a jaký klíč funguje k tomu, aby vaše zařízení mohlo poskytovat, jak vy říkáte, takovou to komplexní péči.
Klíč k tomu jsou samozřejmě poměrně dlouhodobé věci. Když přijímám třeba z nového kolegu, tak to je proces, který trvá několik měsíců. Ten člověk musí nejdřív prokázat nějaké schopnosti, dovednosti, způsob myšlení, nějakou již dosaženou odbornost a tak dále a tak dále. Pak je samozřejmě důležité, aby prošel naším vnitřním interním školením, aby prošel minimálně ještě navíc těmi kurzy, které nabízíme pro širokou veřejnost, aby se účastnil práce dalších kolegů, aby byl zasvěcen do toho principu a aby sám začal třeba vést některé terapie a teprve potom je oficiálně přijat mezi naše kolegy. Myslím si, že ten proces toho ověřování si je takovej, že myslím si, že by si to nemohla dovolit žádná nemocnice. Tam prostě přijdete, oni vás zaměstnají, jasně předložíte diplom, ale nevím, že by nějaké zařízení podrobně a dlouhodobě si ověřovalo člověka, než ho přijme do svých řad. A jak vidíte, někdy ani toto ověřování možná není dost hluboké, není dost perfektní, protože tu vlastní kvalitu začnete získávat až teprve ve chvíli, kdy ten člověk se opravdu stává vaším kolegou a kdy můžete bezprostředně pozorovat jeho práci. Takže vám zodpovědně můžu říct, že i mnoho kolegů, kteří historicky pracovali pod hlavičkou Actipu, bylo prostě odejito. Zkrátka proto, že se třeba začaly odklánět od té filozofie, začala se mi nelíbit jejich práce, nejevili se, řekněme, dost ochotní třeba k dalšímu vzdělávání a tak dále a tak dále.
Když jste se na ten dokument dívala, měla jste pocit, tak tohle se nám třeba nepovedlo, tohle budu muset asi ještě přiostřit, možná to síto pro výběr bude ještě hustší, a nebo jste si říkala, ne, tady je to na objednávku, chtějí mi ublížit, což jste tady před chvíli říkala?
Ono se to mísí. Ono to, že vlastně to otevřelo jakousi slabinu někde, tak vede rozhodně v mých úvahách jsem vedena k tomu, že je potřeba znovu aktualizovat nějakou sebereflexi a tak dále a tak dále. Ale to, že ten pořád jako byl na první dobrou bezostyšným útokem, to mě běželo hlavou už v podstatě od prvních minut.
Máte nějakou teorii, kdo má nebo kdo měl zájem vás takto napadnout?
Já jsem se tím ještě opravdu úplně nestihla zabývat, ale nějaké hypotézy samozřejmě mi plují v myšlenkách a myslím, že nejsou odlišné od hypotéz, které plují v myšlenkách jako mnoha dalších lidí. A to například těch, kteří se veřejně vůči nám vyjadřují. Jedním z takových docela zajímavých zobrazovacích ploch je teďkon moje zeď na Facebooku, kde krásně vidíte, jak teda zlovolnost byla účinná. že to vzbudilo veliké množství naprosto nenávistných emocí, které jsou tam ventilovány a které já tam nechávám, protože jsou taky obrazem, že jo, nějakého veřejného názoru. Na druhou stranu je teda pro mě až šokující, kolik se nám dostalo podpory. To jsem skutečně nečekala. A ta podpora plyne z několika zdrojů. Jedním ze zdrojů jsou lidé, kteří třeba už prošli naším institutem, ať už jsou to současní nebo bývalí klienti, kteří nám vyjadřují velikou podporu. Dostávám i podporu třeba z jiných jakoby profesních oborů, zpřáteleně nějak jakoby přemýšlejících lidí. Ale co mě zaráží úplně nejvíc, že nám vyjadřují podporu lidé, které vůbec neznáme. Naprosto, a to si opravdu troufám říct, že to jsou stovky zpráv, které mi přicházejí do mailu a tak dále, kdy ta široká veřejnost naprosto jednoznačně zavnímala tu tendenčnost toho dokumentu. To, že to tady uvádím já a že to vnímám já, může být samozřejmě označováno ve smyslu, že jako no tak se cítí poškozená, že jo, takže to bude takhle vnímat, ale tuhle tu tendenčnost i ta široká veřejnost vnímá. Já si v tuhle chvíli dovoluji tvrdit, že jednoznačnou tendenčnost vnímá i novinářská veřejnost, protože i z řad novinářů už se mi dostalo tohoto vyjádření.
Co ovšem lidé velmi často skloňují v tom negativním hodnocení, jsou peníze, které byly ve hře. A proto se chci zeptat, jsou tyto částky jaksi nezbytné pro fungování, pro poskytování této podpory, protože když jste říkala, že se snažíte každému pacientovi poskytnout tu psychosomatickou pomoc v té šíři, v jaké jí prostě ta lidská bytost potřebuje, tak je to jenom pro vyvolené.
To vůbec není pravda. Když se podíváte na náš ceník, tak zjistíte, že ty naše ceny jsou naprosto dobře srovnatelné s cenami jakýchkoliv podobných, řekněme, zařízení. A když to srovnáte s tím, že zavoláte opraváře na svoji rozbitou automatickou pračku, tak ten si za hodinu své práce řekne daleko vyšší částku, než si říkáme my.
To možná takže ano, ale on ji opraví. A pokud pračka neběží, tak to reklamujeme a už je to na jeho triko. Zatímco ten léčebný proces je mnohdy velmi dlouhý, čím těžší nemoc, pravděpodobně tím delší. Proto si myslím, že asi částky, které tady hrály, asi nemůže jen tak někdo platit.
My se bavíme o hodinové sazbě za práci. Ten pán, který opraví pračku mně, tak opraví tu pračku možná ten den ještě 5 dalším lidem. Inkasuje, účtuje tuto částku za hodinu třeba svého pracovního času. To je to, co je nám vyčítáno. Vrátíme se k tomu, co je tady uplatňováno jako jakási částka, která je jen pro vyvolené. Já s tím naprosto nesouhlasím, protože k nám chodí lidé naprosto z civilních zaměstnání, běžně střední třída a tak dále a tak dále. A dobrovolně z jejich zájmů oni přicházejí k nám pro tuhletu péči. Naopak jsem moc krát slyšela, paní doktorko, já bych k vám potřebovala chodit častějiš, jo, aby mi třeba další termín dáte až za 2 měsíce. Takže jim zřejmě ta užitečnost, ta míra té užitečnosti asi za ty vynaložené peníze zjevně stojí.
Je to samozřejmě věc volby, věc postoje. Už se blížíme k závěru a mě by zajímalo, Oč vy teď, paní doktorko, budete bojovat? Protože tato kauza je zvící, já nevím, třeba kauzy mýtů, která se vlastně nedá asi úplně vybojovat, protože jednou ten pořad šel a vždycky něco ulpí. Proto chci vědět, oč vám vlastně teď půjde, jakým způsobem budete postupovat. Budete žalovat tvůrce nebo Českou televizi, nebo to necháte spát a řeknete si, vlci ví, ale karavana táhne dál a já mám dost svých pacientů a budu se věnovat jim. Co vlastně teď bude dál?
Upřímně řečeno, zase to, na co se mě ptáte, je v podstatě úvaha, která je v procesu v této chvíli. Nicméně zatím ten proces teda směřuje k tomu, že takhle bezprecedentní napadání naší práce skutečně nechceme nechat bez odezvy. A že si myslím, že je legitimní, abychom očistili zase zpátky svoje jméno, byť to možná už nebude mít pochopitelně takhle bombastický charakter, jak to jméno bylo vystaveno nějakému poškození a nějakému posměchu. Jakou to bude mít konkrétní podobu, já vám opravdu v této chvíli ještě nejsem schopná říci, ale budeme se odkazovat minimálně na etiku práce novináře. Budeme patrně kontaktovat, řekněme, úřady, které s tím mají něco společného.
A co si z toho odnášíte vy osobně jako Jarmila Klímová?
Já si z toho možná odnáším jakési zaktualizované memento pro moji práci, a to, že vždycky musím zůstat pokorná ve své profesi, v přístupu ke klientovi, že nikdy nemůžu vydávat lehkovážné soudy a lehkovážná doporučení, že vždycky musím velmi pečlivě revidovat to, jakou kvalitu své práce tomu klientovi nabízím, a že vždycky musím revidovat možná ještě s větší opatrností a s větším zaměřením práci svých kolegů. Na druhou stranu mě tato zkušenost v podstatě jenom potvrzuje to, že děláme práci, která, řekněme, není úplně pohodlná, není úplně komfortní pro určité lobbystické zájmy. A tak zkrátka je tady jakási společenská objednávka, abychom možná postupným zastrašováním ustoupili od toho, co děláme. A tohle to mohlo být jedno takový zastrašující manévr.
O to si myslíte, že jde z vašeho úhlu?
O to si myslím, že jde především.
Paní doktorko, jsem moc ráda, že jste nám poskytla váš pohled na celou tuto kauzu. Díky za to.
Já naopak vám velice děkuji za to, že vy jste mi poskytla ten prostor se k tomu vyjádřit. A také děkuji.